Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 12 janar 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Paris së mbërëm janë mbledhur më se 1 milion njerëz në shenjë të nderimit për viktimat e sulmeve terroriste. John Kerry thotë se raportet e Shteteve të Bashkuara me Francën nuk janë çështje një dite apo momenti. Prej 15 janarit, pas pushimit dimror, kuvendi Kosovës së pritet të kthehet punës së rregullt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se raportet e Shteteve të Bashkuara me Francën nuk janë çështje një dite.
The relationship with France is not about one day or one particular moment.
Marrëdhënia me Francën nuk është për një ditë apo për një moment të veçantë. Është një marrëdhënie afatgjatë që vazhdon dhe që është thellë bazuar në vlerat e përbashkëta dhe veçanërisht në përkushtimin që ne e ndajmë për liri të shprehjes, tha John Kerry duke folur sot para gazetarëve në Gujarat të Indisë. Ai tha se do të udhëtoj për në Paris më 15 dhe 16 të këtij muaji për bisedime me zyrtarët francez lidhur me luftën kundër dhunës ekstremiste pas sulmit të vdekjeprurës të militantëve islamist. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama po ballafaqohet me kritika për mosdërgim të ndonjë zyrtare të lartë në tubimin e protestës së mbrëmshme në Paris, në të cilin kishin marrë pjesë më se 1 milion njerëz, përfshir afro 40 lider botror. Në Kroaci është zgjedhur për të parën herë një femër në postin e presidentes së këtij vendi. Përfaqësuesja e opozitës në Kroaci, Kolinda Grabar-Kitarović, ka fituar me përsi të vogël ndaj rivalit të saj Ivo Josipović, i cili deri tash ishte president i Kroacisë. Në rundin e dytë të zgjedhjeve që u mbajtën dje, zonja Grabar-Kitarović ka marrë më tepër se rivali i saj, gjithsej 21.000 vota. Ajo ishte ministre e jashtme dhe ambasadore e Kroacisë në Washington. Autoritetet e Indonezisë thonë se e kanë gjetur njërën prej dy kutive të zeza të aeroplanit të udhëtarve të kompanisë Air Asia, i cili para më tepër se dy javësh është përplasur në detin në Java. Shefi i Agjencisë së Indonezisë për kërkim dhe shpëtim, Henry Bambang Soelisto, tha se kjo kuti është gjetur nga zhytësit nën një krah të aeroplanit dhe është sjellur mbi sipërfaqe sot herët në mëngjes. Sipas tij është gjetur edhe një tjetër kuti e zezë dhe ajo pritet që të sillet të mbi sipërfaqe të detit të brenda disa orëve. Vlerësohet se nga të dhënat nga këto dy kuti do të mund të zbulohet se çka ndikoi në rrezimin e aeroplanit më 28 dhjetor me çrast u vran të 162 udhëtarët në të. Filmi rus Leviathan e ka fituar çmimin Golden Globe si filmi më i mirë në gjuhë të jashtme. Kjo dramë e regjisorit Andrei Zvagintsev e trajton një tregim të një njeriu që lufton kundër një udhëheci të korruptuar. Me që qeveria ruse ka paguar afro 35% të shumës së nevojshme për këtë film, shumë vet kanë shprehur befasi për përshkrimin e errët të vendit të fort, por i cili nuk kujdeset për të tjerët. Çmimet të vjetore Golden Globe për të 72-ën herë u dhanë në mbrëmvon në Beverly Hills në Kaliforni. Gjatë të manifestimit, aktorët kanë bajtur lartë mbishkrimet me të cilat të mbrohej liria të shprehurit, pas vrasjes së gazetarëve të revistës javore satirike franceze Charlie Hebdo në Paris javën e kaluar. Filmi Boyhood, që është përgatitur për më tepër se 12 vite dhe ku portretizohet rritja fëmijës së deri në adoleshencë, i ka fituar 3 çmime: drama më e mirë, regjisori më i mirë dhe aktorja më e mirë e rolit mbështetës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të turma 1 milion shë njerëzve përfshir 20 lider botror, është mbledhur mbrëm në Paris për të nderuar 17 viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Pjesëmarrësit të kanë demonstruar unitetin e tyre kundër ekstremizmit. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmitime ka përgatitur Valona Tela.
Mbi 1 milion njerëz dhe 40 lider botror kanë marrë pjesë në një marshim në Paris për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Marshimi i Unitetit është udhëhequr nga lideri francez dhe homolog të tij, të shoqëruar nga të afërmit e 17 viktimave. Islamistët radikal kanë vrarë këtë javë 12 njerëz në revistën satirike Charlie Hebdo, një police franceze dhe 4 pengje në një dyqan hebre. Organizatorët kanë thënë se midis 1.3 milion dhe 1.5 milion njerëz kanë ndjekur marshimin midis sheshit të Republikës dhe sheshit të Kombit. Presidenti i Francës François Hollande ka lidhur duart me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe lider të tjerë. Në mesin e tyre kryeministri britanik David Cameron, kryeministri italis Matteo Renzi, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe lideri palestinez Mahmud Abbas. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz kanë marrë pjesë po ashtu. Shtetet e Bashkuara janë përfaqësuar nga prokurori i përgjithshëm Eric Holder. Në fillim të marshimit pjesëmarrësit kanë mbajtur 1 minutë heshtje. Grupe të ndryshme njerëzish kanë kënduar po ashtu himnin e Francës. Rreth 2200 policë dhe ushtarë janë vendosur në rrugët e Parisit për të ofruar siguri. Forcat e sigurisë kanë përfshirë snajperist mbi çatitë e ndërtesave dhe detektiv civil që janë përzier me turmën. Tunelet e Parisit janë kontrolluar po ashtu para vigjiljes, ndërsa stacionet e metros për rreth rrugës së marshimit janë mbyllur. Marshimi ka reflektuar tronditjen nga sulmi më i keq i militantëve islamik në një qytet evropian në disa vite. Tre ditë të dhunës terroriste në dhe përreth kryeqytetit të Francës kanë përfunduar me një bastisje më 9 janar, e cila ka rezultuar me vrasjen e vëllezërve Sherif dhe Said Koaçi, të dyshuarit kryesor të sulmit në revistën Charlie Hebdo. Një bastisje tjetër e forcave të sigurisë të njëjtën ditë në një dyqan hebre në lindje të Parisit, po ashtu ka rezultuar me vrasjen e personit të armatosur të lidhur me Al-Qaidën, Amedi Kolibali. Ky i fundit thuhet se ka vrarë një police franceze më 8 janar dhe 4 pengje në dyqan më 9 janar. Forcat franceze të sigurisë janë ende në kërkim të Hayat Boumedine, gruas që është thënë se ka bashkëpunuar me Kolibalin kur ai ka vrarë policën në jug të Parisit. Autoritetet franceze kanë përshkruar atë si të armatosur dhe të rrezikshme.
Pas pushimeve të dimrit nga 15 janari, Kuvendi i Kosovës pritet të kthehet punës së rregullt. Ende pa filluar seanca e parë e këtij institucioni, i ka përplasur pozitën dhe opozitën, lidhur me çështjet që duhet të shqyrtohen me më shumë prioritet. Opozita kërkon të shqyrtohen migrimet ilegale, përderisa pozita e ka vënë si prioritet të parë miratimin e ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në konfliktet e jashtme. Kronike Ziadin Gashit.
Shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka deklaruar se nisma për këtë debat parlamentar ishte konsideruar si një interes i Kosovës, nga që në mungesë të perspektives ekonomike dhe vendeve të reja të punës, dukuria e ikjes së qytetarëve po bëhet gjithnjë e më masive.
Është një shqetësim, një sfidë për vendin, e cila në të shumtën e herave ka kaluar edhe në tregime tragjike të qytetarëve tonë.
Nisma e opozitës pasoi edhe rastin tragjik të humbjes së jetës së një qytetari të Kosovës në përpjekje të kalimit të kufirit në Hungari. Përderisa opozita po e konsideron largimin e qytetarëve të vendit nëpër shtetet evropiane si një nga shqetësimet kryesore që duhet adresuar në kuvend, pozita ndërkaq ka në plan disa prioritete tjera. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka bërë me dije se një nga çështjet e para për diskutim dhe miratim në mbledhjen e parë të kuvendit do të jetë miratimi i ligjit për sankcionimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja.
Prioritetet ju e dini të institucionet Republikës Kosovës është ligje për ndalimin e bashkimit konfliktet armatosur e jashtë territorit vendit.
Krahas sankcionimit dhe ndalimit të pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftrat të jashtë vendit, ku vendi pritet të ballafaqohet më pas edhe me një nga sfidat kryesore, atë të miratimit të ligjeve dhe amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Kryekuvendari Kadri Veseli ka thënë se deri më tash për këtë çështje nuk është proceduar ndonjë kërkesë apo projekt nga qeveria.
Ne deri më tani nuk kemi ende një optim se kur do të procedojmë, por sidoqë të jetë momentin më të parë kur kemi një optim, kur qeveria e Republikës Kosovës e bën draftin, on do t'ju njoftoj.
Deri në fund të muajit janar, qeveria ka paralajmëruar të përmbyllë planeve të punës për këtë vit. Në atë plan pritet të shihet agjenda dhe numri i projektligjeve që pretendohet të procedohen në kuvend për miratim. Agjenda e punës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës si vjet parashihet të jetë më ngjeshur pas kohës së humbur gjatë 6 muajve të krizës institucionale që pasoi zgjedhjet të parakoshme parlamentare të 8 qershorit të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Ekonomia e Kosovës ka hyrë në rrugë pa krye, thotë në intervistën për programin ton, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Si pas ti, qeveria e Kosovës duhet ta ketë prioritet zhvillimin ekonomik për hapje të vendeve të reja të punës. Me Safet Gërxhaliun ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërxhaliu, në vitin që lëm pas ishte një vit mjaft i vështirë ekonomik. Një rritje jo më shumë se 3% ekonomike kishte bezullim të aktiviteteve ekonomike për shkak të mosformimit të institucioneve. Si mendoni se do të mund të rihabilitohen të gjitha këto ngjecë që shumë në Kosova?
Është më së vërteti se udhë ekonomike ne kemi shpallë vitin 2014 si vit të dështuar ekonomikisht nga vetë fakti që e kemi pasur çështje shumë më tepër studioze pragmatike sesa marketing dhe dekor. Do si analizoni indikatorët që e shfaqin këtë breng të dyshimit ekonomikisht vitit 2014, ato po shihin që krimi i vendeve të reja të punës ka qenë vetëm një dëshirë dhe jo realitet, investimet e huaja direkte kanë qenë vetëm një dëshirë dhe jo një realitet, dhe rritja ekonomike e paraparë vërtet jo vetëm që nuk ka ndodhur, po është pothuajse përgjithmu, dhe kur krejt saj i shtohet edhe fakti që Kosova me tutje është duke eksportuar para të gatshme dhe krahas eksportit të para të gatshme dhe importit të produkteve nga jashtë e importon dhe inflacionin, para mendoj çfarë goditje pson konsumatorë dhe qytetari i Kosovës.
Si të krijon vende të reja të punës?
Po, në repart duhet kuptohet që nëse mendohet për zhvillim ekonomik, atë bashkë proceseve të zhvillimit ekonomik duhet të jetë sektori privat. Vetëm sektori privat mund të krijojë vende të reja të punës, mirëpo sektori privat ka nevojë edhe për mbështetje dhe mbrojtje institucionale dhe për fat keq një gjë aty duke munguar në Kosovë. Dhe në qoftë se mbështetet sektori privat, në veçantë sektori prodhues, atëherë ardhmëria për punësim do të jetë shumë e ndritshme. Mirpo mirimi më i madh në shoqëri është kur administrata publike ose qeveria është ajo që krijon vende të reja të punës. Dhe sa më tepër të krijon qeveria vende të reja të punës ose institucionet, shumë më e madhe është varfëria dhe perspektiva e tyre. Prandaj në qoftë se ju analizoni Maqedoninë, në qoftë analizoni Serbinë, në qoftë analizoni Shqipërinë, problemi është më dhatë për qeveritë tyre është administrata publike dhe si të reduktohet administrata publike dhe nuk jemi duke mësuar nga gabimet e të tjera, prandaj duhet vërtet të kthehemi drejt sektorit privat, të kthehemi drejt prodhimit dhe prodhimtarisë vendore.
Sa i përket imazhit të përgjithësi të Kosovës jashtë vendit tek investitorët dhe huaj, ju keni pasur takime me investitorë, çfarë thon ata për Kosovën, sa janë të gatshëm apo cili është disponimi i tyre për të ardhur dhe për të investuar?
Duhet kuptohet që Kosova vërtet e ka trashëguar një imazh shumë të dopt sa i përket ambient biznesor, por në përgjithësi rreth Kosovës. Ju dini që sot vendet armiqësore të Kosovës përdorin proces strategji të ndryshme për ta dëmtuar Kosovën, strategji të natyrës ekonomike, strategji politike dhe kuptohet si rrje dhe krejt tyne është edhe dëmtimi i madh të Kosovës, që Kosova të paraqitet sa më keq është e mundur në skenën ndërkombëtare. Mirpo e them edhe për herë të parë një bukuri shumë negative që duke përcjellur realitetin kosovar. Në Kosovë ka shumë ndërkombëtarë që punojnë dhe marrin paga bukur të majshme, dhe ata për ta siguruar qëndrueshmërinë në Kosovë dhe për të siguruar sa më tepër të hyra, raportet e tyre janë enorm negative për Kosovën. Për shkak shkuan se në Kosovë nuk guxon të dilet në rrugë, nuk guxon të hyjë në restorane, duhet keni kujdes po flitni, dhe shumë dukuri tjera negative që njerëzia i lexojnë dhe përmes një leximi të tillë krijohet një percepcion shumë negativ.
Tekstin e intervistës me Safet Gërxhaliun mund ta gjeni në europaelir.org. Në mbyllje përsërisim disa lajme. Gjatë emisionit në arriti lajme se kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë në Kosovë më 14 janar. Në Paris, mbrëmjen mbledhur më se 1 milion njerëz në shenjë të nderimit për viktimat e sulmeve terroriste. John Kerry thot se raportet e Shteteve të Bashkuara me Francën nuk janë çështje e një dite apo momenti. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.